habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo sabti ah habeen ay axad soo galayso 12-ka bisha noofembar ee sanadka 2020-ka. saacadda afrikada bari waa 7-dii fiidnimo, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 19-ka mitrband, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin aynu ku eegayno dagaalka ka socda dalka ethiopia.
waxaan u malaynayaa in ra-iisul wasaare axmed uu ku eedeeyey t b l f in ay wiiqayso kala guurka, ayna rabshado iyo mucaaradad ka abuurayso dalka oo dhan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shir wada tashi ah oo ay leeyihiin musharaxiinta madaxweynaha doorashada soomaaliya ee xisbiga mucaaridka oo maanta muqdisho ka furmay.
Saaka markii la siiyey waxa ay ka bilaabeen waxyaabihii la kala tabanaya ama mugdimugdiga ahaa ee murashaxiinta qaar u dhexeeyey meesha laga saaray, waxay ku heshiiyeen in meel looga soo wada jeesto sidii soomaaliya marxaladda ay ku jirto ay uga gudbi lahayd, oo loo heli lahaa doorashooyin xor iyo xalaal ah, damaanad qaado dowlad soomaaliyeed oo deggan oo sal adag.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida, waxaana noo akhrinaya cabdixakiin maxamuud shirwa.
hogaamiyaasha sharci dejinta gobolka michigan ee dalka maraykanka ayaa kadib kulan ay la yeesheen madaxweyne donald trump sheegay inaanay haynin ee wax xog ah oo wax ka bedelaysa natiijada doorashada gobolkaasi oo tirintii codadka ay haatan muujinayso inuu ku guulaystay madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden. hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sare ee gobolkaasi mike shirki iyo afhayeenka aqalka hoose ee gobolkaasi lee chatfield oo labadooduba ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa war qoraal oo ay si wada jira u soo saareen fiidnimadii jimcihii ku sheegay inay ka hogaana sharci dejin ahaan ay raaci doonaan sharciga, sidoo kalena ay raaci doonaan hannaanka caadiga ah iyagoo tixgelinaya codbixiyaasha michigan, iyagoo intaasina sii raaciyay inaanay weli ka warqabin wax macluumaad ah wax ka bedeli kara natiijada doorashada ee gobolkaasi. hogaanka sharci dejinta ee gobolkaasi ayaa jimcihii aqalka cada kula kulmay madaxweyne donald trump xilli ololaha trump ay sii wadaan inay ka hor imaadaan guusha madaxtinimada biden ee doorashadii dhacday bisha noofembar 3-deedii, iyagoo ku sababaynaya eedaan caddayn lahayn oo ku saabsan musuqmaasuq codbixinta lagu sameeyey. maraykanka iyo taiwan ayaa jimcihii magaalada washington ku kala seexday heshiisan sannaha, kaasi oo si sannadlaha loogu yegleelayo wadaxaajood iskaashiga dhaqaalaha si loo xoojiyo iskaashiga labada dhinac. kulankana ka dhacay magaalada washington ayaa ku aadanaa dhaqaalaha sida wadaaga, raadinta maalgashiga, iyo tamarta dib loo cusboonaysiiyo. qoraal ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in wadaxaajoodyada mustaqbalku ay gacan ka geysan doonaan xoojinta xiriirka dhaqaale ee maraykanka iyo taiwan, ay sii ballaarin doonaan qadarinta dimuquraadiyadda ee labada bulsho, isla markaana ay xoojin doonto ballanta la wadaagay suuq xor ah, hal abuurnimada, iyo weliba xorriyadda. sida ay xustay xogta xafiiska wakiilka ganacsiga ee maraykanka, ganacsiga uu maraykanku taiwan la sameeyey sannadkii 2019 ayaa gaaraya 103.9 bilyan oo dollar. intii maamulka madaxweyne donald trump ayaa maraykanka uu taiwan ka iibiyey ee huba horumarsan uu ka mid yahay hannaanka gantaalahan loo yaqaano harbon oo la shaaciyey bishii oktoobar, islamarkaana qiimahoodu yahay 2.7 bilyan oo dollar. ugu dambayntiina mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in ilaa iyo 20 garneyle oo subaxnimadii sabtidana maanta lagu soo riday magaalada kabul ay ku dhinteen ugu yaraana 8 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 130 qof oo kale. taarikh ariyan oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in garneelada 2 gaari xaggooda dambe laga soo riday, islamarkaana lala beegsaday goobo kala duwan oo magaalada. safaaradda iiraan ee magaalada kabul ayaa sheegtay in mid ka mid a garneeladaasi uu ku soo dhacay dhismahooda, waxaanay qoraal ay soo dhigeen bogga twitter-ka ku sheegeen in aanay cidna waxba ku noqon, islamarkaana dhammaan shaqaaluhu ay caafimaad qabaan. horraantii bishan ayaa 3 qof oo hubaysan oo ka tirsan kooxda dowladda Islaamka islamarkaana xidhana suunka waxaa qarxa lagu xidho ay galeen jaamacadda magaalada Kaabul, iyagoo halkaasina ku dilay 22 arday. Waxaana dadkii markii weerarku dhacayay dhismaha jaamacadda ku sugnaa ka mid ahaa safiirka Iiraan, isagoo ka badbaaday iyadoo aanay waxyeello soo gaarin. Afhayeenu hadlay kooxda Taalibaan ayaa si degdeg ah u beeniyay inay ku lug lahaayeen weerarkan maanta Sabtiga dhacay, taasoo xoojinaysa shakiga laga qabo in ay ka dambeysay kooxda dowladda Islaamku.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii caalamka noo akhrinayay. halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. aynu ku horeyna magaalada Muqdisho, maanta waxaa ka furmay shir wada tashi ah oo ay leeyihiin xubnaha musharaxiinta u taagan doorashada madaxweyne ee lagu wado inay Soomaaliya ka dhacdo 2021. shirkan oo socon doona muddo 3 bisha ah ayaa kusoo beegmay xilli dhowaan ay siyaasiyiinta mucaaradka ay ka soo horjeesteen guddiyadii doorashada ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay soo magacaabeen, iyagoo ku tilmaamay inay xubno ka yihiin askar iyo shaqaale dowladeed. markii lasoo gebagabeeyey maalintii koowaad ee shirka, ayaa waxaa la hadlay wariyaasha siyaasiga Daahir Maxamuud Gelle oo ka mid ah 12 musharax ee shirkan yeelanaya. wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaana warbixintan goorruhid noo soo diray.
hogaamiyaasha mucaaradka oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore ayuu maanta shir uga furmay magaalada Muqdisho. shirkan ayaa si gaara diiradda loogu saarayaa ka hadalka arrimaha siyaasadeed, gaar ahaanna midda doorashada. shirka waxaa joogay madaxweyneyaal hore oo ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo hadda ka soo muuqda safka mucaaradka. shirka waxaa kaloo jooga hogaamiyaal mucaarada iyo siyaasiyiin xalal uga soo qabta dalka hore. shirka wuxuu ahaa mid albaabada u xurnaayeen oo saxaafadda bannaanka ay ka joogtay, waxaase markii dambe si kooban saxaafadda ula hadlay Sheekh Daahir Maxamuud Gelle, wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta oo ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka, ahna musharax u tahan qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Daahir Gelle wuxuu sheegay xilligan inay ka arrinsanayaan xaalad siyaasadeed, gaar ahaanna midda doorashada, isagoo xusay inuu muuqata khatar soo wajahaysa dimuqraadiyadda urdunka ee Soomaaliya hadday haysatay.
murashaxiintaas waxay isku yimaadeen meelo kala gedisan ay joogeen, laakiin waxaan isu keenay waxay tahay dalkii Soomaaliya geedisocodkii quruxda badnaa ee siyaasadda ee qori isku dhiibka ahaa ee nabad xaskila wareejinta ahaa ee hanaan cad oo tartame iyo lala tartame natiijada ay wada aqbali jireen ayaa waxaa soo muuqatay inay khatar ku soo wajahan tahay. khatartaasina ma aha kaliya khatar ee dadka siyaasiyiinta ku wajahan, laakiin dimuqraadiyadii curdanka ahayd ayay waxay dareemeen amba hubsadeen in laga yaabo inay isu bedeli rabto diktaatoriyad miciya leh oo dhulka hoos u gasho. taasina waxay khatar ku tahay siyaasiga midka xoonka hayo, midka kale muwaadinka, dhaqaalaha, aaminaadda dalka. khatartaa faraha badan oo amniga taaban karto, dhaqaalaha taaban karto, siyaasaddana ku ciyaaraysa markay dareemeen bay isu yimaadeen. saaka markii la siiyay waxay ka bilaabeen waxyaabihii la kala tabanaya ama mugdimugdiga ahaa. murashaxiinta qaar dhexay meesha laga saaray waxay ku heshiiyeen in meel looga soo wada jeesto sidii Soomaaliya marxaladda ay ku jirtay uga gudbi lahayd, oo loo heli lahaa doorashooyin xor iyo xalaal ah, damaanad qaado dowlad Soomaaliyeed oo degan oo sal adag oo dadku isku waafaqsan yihiin.
shirkan oo socon doona Muqdisho maalmaha soo socda ayay hogaamiyaasha mucaaradka u badan musharaxiin u taagan qabashada xilka madaxtinimo waxay kaga hadlayaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya. waxaase sheekooyinka laga soo tabiyey shirka maanta ka furmay Muqdisho ka mid a in safka hore hadda uu fadhiya ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, oo 3 sare markii lasoo dhaafay mucaaradku si weyn ula dagaalsanaayeen dowlad uu qayb ka ahaa kuwa majaraha sare hayay. haddase wuxuu kusoo biiray safka mucaaradka, wuxuuna habeennimadii lasoo dhaafay xal uu tegay hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur, isagoo ka garaabay weerar 17-kii bishii Diseembar lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Wasame. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dalka Ethiopia waxaa uu qarka u saaran yahay in dagaalka ka socda ee u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa jabhadda TPLF ee gobolka Tigray inuu isu beddelo dagaal sukeeya oo ku baha guud ahaan Ethiopia. ambassador David Chin oo horey u soo noqday safiirka Mareykanka ee Ethiopia iyo Burkina Faso, haatanna ah professor arrimaha caalamka ka dhiga jaamacadda George Washington ee magaalada Washington, iyo Susan Stegen oo agaasimo ka ah macadka nabadda ee Mareykanka qaybteeda Afrika, oo la hadlayay daadiyaha barnaamijka Encounter ee V O A Carol Kestiel, ayaa ka warramay waxyaabaha ugu waaweyn ee horseeday mushkiladaha militari, kuwa siyaasadeed iyo kuwa bini-aadannimo ee Ethiopia ka taagan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee f b, boqolaal qof ayaa lagu dilay colaadanka aloosan dalka labaad ee ugu dad badan qaaradda Afrika. Hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobe ee UNHCR ayaa ka digaysa in dhibaatooyin bini-aadannimo oo baaxad leh ay soo ifbaxayso, iyadoo ay kumanaan qaxooti ah ka cararayaan dagaalada ka socda gobolka Tigray ee Ethiopia si ay nabad uga helaan bariga dalka Suudaan. Ilaa hadda in ka badan 30,000 oo qof oo Ethiopian ah ayaa u qaxay Suudaan. Intaa waxaa dheer, hay-adaha gargaarka ayaa sheegaya inay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen kumanaan qaxooti Eritrean ah oo ku nool gobolka Tigray. Ka hor inta uusan Abi Axmed xukunka la wareegin 2018, jabhada xoreynta dadka Tigreega ee TPLF waxay ka mid ahayd isbahaysiga talada Ethiopia haya. Si kastaba ha noqotee, sida ay sheegayso xog ay baahisay xarunta Sufan Center, mid ka mid ah sababaha TPLF ay u diiday inay ku biirto isbahaysiga cusub ee xisbiga Prosperity ee Abi Axmed waa iyadoo uu ra-iisul wasaaruhu diyaar u yahay inuu magaalada Baadhame u ogolaado Eritrea. Tanaasulkan dhuleed ayaa horseeday in la dhammeeyo colaad muddo ka badan 20 sano ka taagnayd xadka u dhexeeya dalalka Ethiopia iyo Eritrea, waxayna keentay in Abi Axmed uu ku guuleysto abaalmarinta nabadda ee Nobel. Xarunta Sufan ayaa waxa ay sheegtay in ururada caalamiga qaarkood ay ku boorinayaan Abi Axmed inuu wadahadal nabadeed la galo kooxda TPLF, laakiin hadda waxay u muuqataa in militariga Ethiopia ay rajaynayaan guul muhiim ah. Suudaan iyo Eritrea ayaa la shaqaynaya militariga dalka Ethiopia, halka TPLF aysan u muuqan in ay haysato taageero shisheeye. TPLF ayaa qaaday tallaabo sii kordhisay khatarta rabshadaha markii ay weerartay garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea 14 November. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa soo saartay cambaareyn culus oo ku saabsan weerarka, waxa ayna muujisay sida ay uga walaacsan tahay in TPLF ay sababayso xasiloona dare gobolka ah oo aan loo baahnayn. Ambassador David Shin, oo hore u soo noqday safiirka Mareykanka ee dalalka Ethiopia iyo Burkina Faso, haatan ah macalin maadada xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda George Washington, ayaa sheegay in khilaafku uu muddo soo jiitamayay tan iyo markii TPLF ay weysay kaalintii hogaamineed ee maamulka dalka, laakiin dib u dhigistii doorashada ay xaalka sii adkaysay.
I'm deeply troubled by what has occurred in the last several weeks, particularly although
aad baan uga xumahay waxa dhacay dhowrkii toddobaadii la soo dhaafay, gaar ahaan inkastoo sababaheeda ay soo tixnaayeen muddo 30 sano. Gobolka Tigreega waxaan aragnaa in ay doorashadii deegaanka halkaa ka dhacday, inkastoo uu jiray amar ka soo baxay Addis Ababa oo ahaa in dhammaan doorashooyinka dib loo dhigo, taasoo sii xumaysay xiriirkii u dhexeeyay gobolka Tigray iyo Addis Ababa. Hal shay ayaa horseeday mid kale. Toddobaadyadii u dambeeyey waxaa dilaacay colaad toos ah oo u dhexeysa Tigray iyo qaybaha kale ee Ethiopia. Nasiib darose, taasi waa qayb ka mid ah dhibaatada, waana midda keliya ee xilligan diiradda la saaray, laakiin weli waxaa jiray khilaafaad qowmiyadaha ah oo aad u cusla oo ka soo aloosnaa Ethiopia ka hor isku dhacan u dhexeeya Tigreega iyo xukuumadda Addis Ababa.
Susan Stegent, oo ah agaasimaha barnaamijyada Afrika ee macahadka nabadda ee Mareykanka, ayaa qiimeynaysa howlgalkan militari ee ay qaaday dowladda Ethiopia ee ka dhanka ah maamulka Tigray.
Waxaan u malaynayaa in ra-iisul wasaare Axmed uu ku eedeeyey TPLF in ay wiiqayso kala guurka, ayna rabshado iyo mucaaradad ka abuurayso dalka oo dhan, runtiina ay caqabad ku tahay dib u habeynta uu hiigsanayo. Aragtidaydu waa xitaa haddii taasi ay run tahay, xitaa haddii aan si qayaxan u qiimeyno eedeymaha ah in TPLF ay weerareen taliska waqooyi marka nooc kasto oo jawaab ah waa in ay noqotaa mid laga baaraan dagay. Marka waxaan u malaynayaa waxa aasaasiga ah ee loo baahan yahay waa sidee ayaan uga dhaadhicin karnaa in dhinacyada ay dib u laabtaan oo ay ka fikiraan qaab ka duwan oo arrinta loo wajaho.
Ambassador David Shin ayaa mar la weydiiyey waxa uu cadaadiska uu Abiy Ahmed ku hayo kuwa ka soo horjeeda sida xubnaha TPLF ay u dhimayso dadaalkiisii dib u heshiisiineed ee horseeday inuu helo biladda nabadda ee Nobel. Waxa uu ku jawaabay,
waxaan u malaynayaa in eedda waxa maanta ka socda Itoobiya ay aad u ballaaran tahay. Aniga cidna kuma kala yeeli lahayn inay inta badan ka dambayso ama ay sababtay waxa maanta dalka ka socda. Waxaan u malaynayaa in haddii ra-iisul wasaare Abiy uu ku fikirayo in si uun u burburiyo TPLF ay taasi xalinayso mashaakilkiisa gudaha ee dalka ka jira. Dhab ahaantii waxaan u malaynayaa inay taasi khalad tahay. Uma malaynayo in ay sidaasi noqon doonto xal. Xaqiiqdii waxaa jira cadaawad weyn oo soo dhismaysay 30 sano ee lasoo dhaafay oo ka dhanaah tikreega.
Susan Stigant oo la weydiiyey haddii ay jiraan gacmo shisheeye oo ku lug leh rabshadaha ka taagan Ethiopia,
waxaan eegnay oo ka hadalnay isku xirnaanta xasaasiga ah ee u dhexaysa wadamada Khaliijka, Imaaraadka Carabta, Sacuudi Arabiya, Qatar iyo Geeska Afrika, iyo sida ay tani runtii u sii kordhinayso isku xirnaanta siyaasadeed, dhaqaale iyo nabadgelyo. Waxaan hadda soo saarnay warbixin si dhab ah ugu baaqaysa in dowladda Mareykanka ay sameyso istaraatiijiyad cusub oo diblomaasiyadeed iyo ka qaybgal siyaasadeed oo fahmaysa isla markaana dejinaysa ahmiyadaha ku aadan xaqiiqooyinka cusub ee ka jira gobolka weyn ee badda cas.
Danjire David Shin ayaa ugu dambeyn sheegay inuu ku rajo weyn yahay in maamulka madaxweynaha la doortay ee Joe Biden uusan si qoto dheer u danayn doonin oo keli ah waxa ka socda Ethiopia, laakiin gebi ahaan Geeska Afrika, uuna filayo inay si buuxda u fahamsan yihiin gobolka iyo khilaafaadka halkaasi ka jira oo ay ka mid tahay kan ay ku lug leedahay kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya.
Aad buu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey.
Haatanna Soomaaliland. Magaalada Hargeysa waxaa maanta ka dhacay munaasabad dib loogu daahfurayo isdiiwaangelinta codbixiyaasha, gaar ahaana dadkii aan fursadda u helin inay isdiiwaangeliyaan sanadkii 2016 iyo kuwii qaangaaray 4 sano ee ka dambeysay. Isdiiwaangelinta oo muddo 4 cisho ah socon doonta ayaa 29 bishan ka bilaabanaysa Soomaaliland. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle ayaa arrintan ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici iyo 2 gudoomiye xisbi ee mucaaradka ah.
Aad baad umahadsan tahay xafladan. Nuxurkeedu wuxuu ahaa dib u bilaabista diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland oo loogu golayahay in lagu diiwaangeliyo dadkii fursadu seegtay 2016 iyo intii soo qaangaadhay 4 sano kadib. Waxaan leenahay umadda reer Soomaaliland u diyaargarooba intii fursad seegtay inay maanta mar labaad ay isku diiwaangeliyaan fursadaas ayna seegin. Waxaana bilaabi doontaa insha allah 29 bishan ayaa ka bilaabmaysa gobolka Awdal iyo 3 degmo oo gobolka Madow Jeexa.
Ilaa halkee bay idinka go-antay xukuumad iyo xisbiyaba inaad ka wada shaqaysaan iyadoo idin dhex taala oon qaybtii siyaasadda la geegay?
Tani imika siyaasad maaha, arrin tartana ma hadda ka dhexaysa. Waa mas-uuliyad wadareed baa naga hoos saaran in dadku dhammaantii geeska geesi diiwaangeliyo, kolka la helo diiwaangelin ee weelkeeda la sameeyo, iyo tartanku iman doona insha allah.
Aad baad umahadsan tahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi. Cabdiraxmaan ciir gudoomiye, adigu dareenkaaga maanta munaasabadan aad ku qaabisheen iyo sayidin la muuqatay?
Runtii dee maanta waxay ahayd dubfurista, munaasabada dubfurista diiwaangelinta codbixiyaasha, munaasabad weyn bay ahayd oo muddo la sugayey oo laga soo shaqaynayey 3 sano dhowdhow. Waxaan arkaa fursad qaali ah, marka waxaan qabaa inay tahay fursad qaali ah. Waxaana ku gugaabinayaa dhammaan shacbiga reer Soomaaliland in fursaddan laga faa'iidaysto. Gobolku doonaba ha joogo, degmadu doonaba ha joogo, fursaddaasina waa fursad kooban oo goob kasta oo doorasho ka qabsoomaysa afar maalmood
gudoomiye meelaha qaarba ay kasoo yeeray cabasho ama farsamahaan in dib loola qaarba xataa abaaro carab dhabeeyey
hadii abaaro meesha ka yiro waxa weeye cabashadu kulliba way iska imanaysaa laakiin in dadkeenna inagu da isqancina loo baahan yahay
dad maadsan tahay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u cidin jira Faisal Cali Waraabe gudoomiye kusoo dhawo su-aal lamida taa ugu horeysa ee jawiga saaka iyo munaasibadan
Soomaalida waxay geeska Afrika ay dheerta waa doorashooyinka iyo dumaraadyada tiiba tana si adkaynaysa marka waxa weeye waxaan dadka ugu sheegaya inay kala faa'iidaystaan diiwaangelinta inay nabadgelyo la caawiyo anuu kama hadli kara magma ogti maga iyo reer isdilay magtooda marka waa inaad ummaddan reer Soomaaliland ay qofkata shaqadiisa loo xil saaray waynu ku eekaada noqaashi ka hadlisa meelahaas waxaanu arkaa inay taa wanti qalad marka waxay leedahay waa iska un hadal badnaane
laakiin kulli gudoomiye door way ku leeyihiin tan diiwaangelinta matalaneen reeraha qaar ba cuqaashu ay u yihiin madax dhaqameed muhiim u ah isu keenida abaabulida muxuu hayay kicinta dadka in hawshan qayb bay kala qaadan kartaa marka inaad sida kale cuqaasha u isticmaashaan
ruuxas waxayna dilay waxa weeye wixii la soo dowri soo saarto waa in la implement gareeyaa ee gacan ka geystaan qofka afuriya maayo qofka soo taliya maha shaqadan dawlad iyo commission iyo asxaabba ku heshiiyey waa qala xilkoodii tahay marka waxa weyn gacanta ka geysanaya ka geystaan laakiin ma inay duraan maha ma inay aqal wanaagsan
codkaasi wuxuu ahaa Faisal Cali Waraabe oo ah gudoomiyaha xisbiga UCID waxaana ka horeeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici waxaana u warramayeen wariyaha VOA Qadar Maxamed Cakulle
galada boosaaso kalluumaysatada ayaa ka cabanay kalluun yari iyo dooyin shisheeye oo ay sheegeen inay xaalufinayaan meelaha ay ka kalluumaystaan wariyaha v o e da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa arrintan wax ka weydiisay mid ka mid ah kalluumaysatada
waa cumar muco warsabe oo ku magac dheer ilka case shaqadeeduna waa kalluumaysatada qayb ka mid a boosaaso dadka doona ayaa ka midnahay oo qolada laashiga wata kaalba intaan deganahay waa ku ciyaal dhalay waa ku soo barbaaray halkaana ku gaal badda ku bartay ilaa 20 iyo dhowr sano baan wadaa
maxaa isbeddel uu ku yimid shaqadaada
isbeddelka hadda waxyaabaha noogu yimid waxyaabaha ka mid ah hadda waxaan ugu kacday wajiin oo kale xilliyada wajiinada kulanku iska yaraada iyadoo kulanku hadda uu iska yar yahay baa haddana dhibaato waxaa kaloo ku sii tirsabay jaleefyaal fara badan oo badda iskaga jiro iyo waxyaabaha fara badan oo aad dadkii kulumaysata u dhibaayo waayo hadda waa tagaynaa waxa aan keenaynaa waxyaabo yar oo aan isbixi karin shidaalka aan isbixi karin badacda biilkooda waxyaaba aan ka mid ahayn laakiin awal waxaan ahayn inta uusan wajiida nagu bilaaban dad wax walbaba iska hela awal dablaas walba ilaa 300 ilaa iyo 200 xabo uu keeni jiray awal maanta waa 60 xabo ilaa 400 xabo sababtuna waa wajiilada iyo jareefyada iskaga jira badda duurkii waxay baxaan sideeda duurnimo baxaan subax aroortina way soo galay ilaa habeenkii dhan badda baa lagu jiraa
hadda xala dhan waad maqnayd shalana duhurkii baad baxday maxaad soo heshay
waxaa la soo helay waa shal xabo ilaa lix xabo oo aan isbixinayn shalna aan goynin raggii quraacdoodana aan dhammayn
adigu laashka ma wadaa ka tahay mise dadka jilaabta qaabilsan baa
dadku waxaa baxariga ka mid ah baxariyaasha ka mid ah
adigu wax jiriifa miyaad aragtay indhahaagu qabteen
iska jira kuwo eeraan ay wataa doonyaha eeraaninta oo baddii meesha kulanku la dhiganaa iska jooga hadday doonaan doon walba waxay wataa 300 oo jare oo shabaag ah annagana waxaan wadanaa 10 xabo marka isma keeni karo baddii aad bay u jareefayaan 300 xabo meesha ay ku jirto waa cayaar maaha annagana waxaan wadanaa 15 siximadaana 7 xabo ayagu 300 shabaag bay wataan ilaa yalkay qabanahay markaa
imise qof baa noloshooda ku tiirsan tahay kalluumaysiga oo dhalinyaro ah oo soo jilaada
wallaahi dhalinyaro fara badan baa ku tiirsan siiba boosaaso dhan ba xoogeeda kalluunkaas bay kuwada shaqaysaan kuwada tiirsan yihiin
ma barakacayaasha u badan mise dadka deegaanka
haddata badla waa inta badda ku jirto labada way isugu jiraan baddaxa iyo barakaxyaal ilaa deegaanka labada way ka shaqeeyaan
muddo 20 ka badan ayaad ka kalluumaysanaysa xeebta boosaaso waqtigan waqti kalluun ka yaryahay ma ku soo maray
maya xilliyadan kalluun uu ka yaryahay nama soo maray ilaa kuleela xataa nama soo marin waagii hore wuxuu ahaa kalluunka meel la geeyay baa waa la xaniili jiray waa la dhoofi jiray magaalada cuna jirtay meel walba uu kala jiray xataa waxaa baa jira doomo lagu raro oo yeman geeyo ilaa cumaan geeyo waxaa ma jiraan
laakiin dhinaca kale haddii aad eegto kalluunku markuu yaraado qiimuhuna kor buu u kacaa bal maanta xabadi kalluun ahayd maxay maraysaa
qiimaha kalluunka aad buu u kacaa hadda baryaho dhaweed ee la helaya kalluunka wuxuu kalluunka xabada dabadiinkoo kale waxay iska baraysaa 200 maantana waa 700 ilaa 800 oo Soomaaliya.
Maxay dollar u dhigantaa?
Dollar waxa u dhigantaa ilaa iyo 200 dollar ilaa iyo 200 dollar.
Kaas wuxuu ahaa Umar Macu Warsame oo ku magac dheer Ilka Cas oo ka mid ah kalluumeysatada magaalada Boosaaso, waxaana uu Boosaaso ugu waramay Faadumo Yasiin Jaamac.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaana Muqdisho noogu soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Saadiya Cabdillaahi Siyaad oo ah madaxa machadka Hano Academy ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Ku soo dhow markii hore barnaamijka Saadiya.
Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Ridwaan.
Ugu horeyn hadii aad sharaxdo machadkan waxa uu yahay iyo xilliga la aasaasay.
Hano Academy waa Academic Progression iyo Polytechnic Academy oo qabta xirfadaha gacmaha iyo aqoon kororsiga shaqo abuurka oo dhalinyarada aan ugu talagalnay iyo research iyo consultants iyo hidaha iyo dhaqanka. Waxaan markii ugu horeysay aan ka rajis gareeyay gobolka Banaadir 2014.
Waa gartay marka waxaad ula jeedaa in arrimaha dhaqanka iyo xirfadaha shaqo abuurka aad ugu talagasheen in machadkan uu qabto.
Hahay, waxaa kaloo u dheer luuqadaha Ingiriiska iyo waxyaabaha loo yaqaan capacity building amase professional development koorsooyin oo aan ugu talagalnay dadka shaqaalaha dowladda amase shaqaalaha u shaqeeyan hay-adaha caalamiga ah, macalimiinta iskuulaadka, macalimiinta jaamacadaha dhigaan, waayo qofka aqoonta leh wuxuu u baahan yahay inuu aqoontiisa siyaadiyo. Qofka aqoontadii markasta uu dhiibo asna wuxuu u baahan yahay in aqoontiisa oo kala todoba adduunka laga isticmaalayo in uu ka barto. Marka sidaasoo kale tad waxaan xoogga u saarnay in professional development koorsooyin aan dhibno iyo luuqadaha machadka oo aan ugu talagalnay dadka jaamacadaha kasoo baxay iyo khubarada kaleba. Waxaa kaloo machadka uu suubiyaa waxyaabaha loo yaqaan TVET, Technical and Vocational Education Training, oo xirfadaha gacmaha la isku yiraahdo sida cunakariska, guryaha dhisitaankooda, korontooyinka, carpentry-ga, mekaanikada, beeraha, sida ganacsiga loo suubiyo, waxyaabahaasoo dhan run ahaantii waan suubinaa.
Waa garta marka ma lacagaad ka qaadaan ardayda mise si bilaash aad wax ku bartaan?
Way isku dhex jiraan, waxay u dhexeeyaan saddex group hay-adaha caalamiga ah oo internationalka ah ayaa noo keenaan listi oo qaxootiga lasoo celisha mase dadka barakacyaasha ah. Dadkaasoo kaleto dabcan hay-ada ayaa ka dhiibaan, ayaan la shaqeynaa anaga institution waxbarashaan nahay, jaamacad manihin, laakiin waxaan diyaarnaa dadkii jaamacada aanan gelin mase galeen oo rabaan aqoontooda inay sara u qaadaan. Machadka wuxuu kaloo dhiibaa isheg alaabadaha hidaha iyo dhaqanka loo yaqaano, farsamooyinkooda loo suubinayay, iyo luuqadda Soomaaliga oo qoritaankii iyo akhriskii iyo xisaabaadkii oo kale tod laftigiis, because qofka ma suubin karo shaqo wanaagsan ilaa iyo wax yarba allaha ka dhigay inuu wax akhri yaqaano, waxna qori yaqaano. So basekaasoo dhan ayaan dhalinyarada ka dhisnaa.
Waayahay, waxaad ii sheegtay inta badan inay jiraan xataa xirfado kookooban oo shaqo abuura oo dhalinyarada aada u samaysaan. Ma jiraan dad aada isleedahay waa ay aflaxeen oo shaqooyin ayay heleen markii halkan ay wax ka barteen?
Ha, dad aan ganacsi annaga aan u furnay ayaa jiraan ka caawinay. Waxaa jiraan dad hodheelo ka shaqeeya iyo maqaayado, dad kambiiniya ka shaqeeyaan oo isheg local ah, kambiiniyada waddanka ugu waaweyn qaar ka mid ah annaga run ahaantii ka caawinay. Markuu isku iyo dad kaloo dibadaha waxbarasho u aadeen, waayo waxaan suubinay qof alla iyo qofkii rabo inuu wax barto machadka Hano Academy, waxaan siinay saddex option. optionka ugu horeeyo waxaan dhahnaa qofkii mutacallin ahaa oo jaamici ahaa oo jaamacada kasoo baxay oo damacsan inuu masters mis PhD dibadaha u aado, waxaan siinaa fursad oo luqadihii ku barto, fursad oo aqoomihii kaletood ka maqnaa, hadduu IT ahaan lahayd, haddii ay ahaan lahayd sidoo foomka u buuxsan lahaa. Waayo scholarshipyada internationalka ah waa wax free ah, waa wax aanan la iibsanin, waa wax qof kasta oo bini aadan uu xaq u leeyahay inuu dalbado. Waxyaabahaasoo kaletood waan u fududeynaa, waa optionka koowaad oo dadka aqoonyahaniinta aan ugu talagalnay. Dadka kaletood oo shaqo doonayaasha ah oo xirfada aanan lahaynne waan caawinaa, xirfadihii ayaan barnaa. For example, oo kaletood qofkii rabo inuu waiter noqdo kale, shaqadii waiternimada ayaan barnaa, mase cunno kariski dabadeed anaga ayaa shaqo u raadino. Kambani kale ayaan qabnaa, laba kambani oo midna la yiraahdo Baadi Goob online oo dhalinyarada freelancerada ah ayaa laga soo dalbadaa oo loo shaqeeyo dadka u shaqeynayaan. Mid kaletoodna waxaa la khibrad recruitment agency, waxaan u shaqeynaa model like headhunting oo qofkii shaqa dadka shaqada siinaya ayaa descriptionkina siinayo, exactly qofkaas uu u baahnaa ayaan u keenaynaa. Optionka kale oo saddexaad oo u furan qofkii wax ka baranaya macadka Hano Academy waxa waaye in uu leeyahay hal abuur ganacsi. Waxaan qabnaa Hano Social Innovation Hub, waa innovation hubkii ugu horeeyay oo magaalada Muqdisho laga suubiyo, waxaan aasaasnaa 2016. Dhalinyaradaas marka oo hal abuurka ganacsiga leh, waxaa laga yaabaa in ay ku haminaayeen inay suubsadaan ganacsi laakiin ayna garanaynin ka maqan tahay information, ay ka maqan tahay maalgelis, ay ka maqan tahay sidii networkinka ay wax u heli lahaayeen. So waxyaabahaasoo dhan ayaan ka caawinaa, coaching baan siinaa, mentoring buu ka helaa qofkii tababaradii siduu businesskiisa oo u daadihi lahaa. Marka saddexdaas option ayuu macadka siinayaa qofkii u baahdo servicekiisa.
Waayah Sacdiya, muddaad joogtay magaalatan Muqdisho aad ka shaqeynaysay, waa ku weydiin doonaa sababaha markii hore kugu kallifay inaad usoo guurto Soomaaliya, laakiin markaad eegto dhalinyarada iyo shaqo la-aanta heerka ay gaarsiisan tahay, maraan booqday xaruntaadana waxaan u jeedeen dhalinyaro fara badan ay soo xaadiraan seminaarada iyo khudbadaha looga hadlayo waxyaabaha kala duwan ee ganacsigu uu ka mid yahay. Marka maxaad ku qiyaasi lahayd shaqo la-aanta ka jirta magaalada?
Shaqo la-aanta magaalada ka jirta aad ay u badan tahay. Shaqsiyan waxaan aaminsanahay inaynan waddanka uu jiro fursado badan oo shaqo badan lagu abuuri karo, laakiin caqabadahan haystaa waxay tahay siyaasadda waddanka oo aan deganayn, elekshinnadii dowladdii oo ma arkin oo ayagi laftigoodii culeysiyo iyo caqabado badan ay haysato, iyo dadkeenii ganacsadaha ahaayeen oo dantoodii uun u fiirsanayaan. Marka waxaa dhexda ku dhumay dhalinyaradii waxay u baahan yihiin dad maalgeliyo, dad information siiyo, dad tababaro siibiyo, dad mentoring siiyo. Marka caqabadana haysato mujtamaac ahaan ayaa waxay tahay wada shaqayn la-aan. Qof kasta oo waayo, qof kasta bini aadam ah aqoonta aniga iga maqan, qofka kale walaalkay ku jira. Marka haddii aanan anaga aan communication aanan lahayn, aanan wada shaqaynaynin, caqabad weyn ay u noqonaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waayahay, wax caawimaada oo aad ka heshaan ganacsatada ama dowladda ma jirtaa?
Maya, laakiin dowladdu waan isku daynaa anaga in aan la shaqeyno, waayo waxaan aaminsanahay sidoo John F. Kennedy hore u yiraahday, ha isweydiinin ha dhihin waddankayga maxaan uga baahanaha, laakiin waddankaaga muxuu kaaga baahan yahay. So anaga asa shaqsi ahaan, asa Soomaali ahaan, waxaan isku daynaa inaan waddanka caawino, laakiin meel intaan fariisana dowladd wax kama sugno.
Waayahay, haddaan usoo noqdo su-aashii hadday aan kaa ballan qaaday, muddaad hadda halkan joogtaa, waxaad ku noolayd dalka Britain, maxay ahayd wixii markii hore kugu dhiirigeliyey inaad halkan ka furto machad noocan oo kale ah oo dalkan aad usoo guurto Soomaaliya?
waxaan dib ugu soo laabtay waddanka Soomaaliya anoo muddo badan ka maqan 2011-kii. Rag baa ii yimaadeen oo i weydiiyeen in waxay rabeen inaan jaamacad la furo. Waxaan ku iraahday jaamacad waddanka uma baahno, wuxuu u baahan yahay academic progression iyo political academy. Waqtigaas aan dhahayay aqoonteeda maan lahayn, xirfad umaana lahayn, laakiin waxaan arkay baahidii gaabki inuu jiro. Backgroundkay waa caafimaad, waxaan bartay tropical medicine, cudurada faafo iyo difaaca bini'aadamka iyo medical diagnostics. Waxaan ku haminayay run ahaantii isbitaal oo high tech ah oo telemedicine iyo medical diagnostics suubinayo inaan waddanka ka furo. Aqabad marka waxa ay qabsatay lacag la'aan ah. Aqabada kalatoodo labaad oo haysatana waxay ahayd dad xirfad leh, waayo haddaad qalab wanaagsan aad keentid waxaad u baahan tahay dad kula shaqeeyo, waayo adigoo keliya meeshi kama shaqeyn kartid, ama waxaad noqonaysaa dadkii horey kaaga horeeyey oo isbitaalaadka u furnaa alaabadihii teknolojiyada isticmaalayeen oo kale inaad isticmaashid. Oo walwalkii iigu badnaayna waxay ahayd maintenance malahan, dad jeegaraynaya malahan, reagency-di ma arkino meelihii lagu store gareynayo, xitoo question baa kasoo bixi karo. Marka waxaan rabay waddanka wax ka duwan inaan keeno. Aqabada marka aan arkay ugu horeysa waxay ahayd human and development capacity waddanka malahan. Waxaa nagu dhacay brain drain, dadkii waan haysanaa laakiin aqoon iyo skill iyo know-how nagu filan mayna lahayn. Gaabka marka iigu weynaa oo aan arkay saddex bay ahaayeen. Midka ugu horeysa oo ahayd dadkii professionalka ahaayeen oo aqoon kororsi u baahnaayeen waa kow, qodobka koowaad, dowladaha u shaqeeya mase private-ka mase international community-yadaba mase organization-yadaba ha u shaqeeyaan. Tan xigto xirfadaha gacmaha, gaab weyn baa ka jirtay. Tan saddexaad oo aan arkay oo macadka aan ku bilownay waxay ahayd shaqo abuur. Sidee baan dhalinyarada shaqo abuur loogu suubin karaa, sidee baa fursado loo abuuri karaa ee dhalinyaradeena uga faa'iideysan karaan. Markii aan arkay run ahaantii baahidaas waxaan isku dayay in aan waddanka aan socodkayga ku soo badiyo. Sanadkii adiga laba mar saddex mar baan imaan jiray, 2011-kii ilaa iyo 2015-kii oo aan toos aan usoo guuray macadkiin aan shaqadiisa u bilaabay.
intaas ayaan kusoo koobayaa toddobaadkan barnaamijka martida. Mikrofoonka waan ku wareysanayay doktoreysa Sacadiya Cabdilaahi Siyaad oo ah madaxa macadka Hano Academy ee fadhigiisu yahay Muqdisho. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinleh nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey. halka aad nagala socotaana waa VOA Washington.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington, waxaana soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
toddobaadkan oo kale arbacadii, kowdii iyo barkii duhurnimo ayay qoraxdu dhacday, lix iyo lixdan caana maala ama maalmoodna qorax ma arki doonaan.
waa magaalo in ka badan laba bilood ay cadceedu ka maqnaan doonto, halka ay ku taalla iyo weliba dadka halkaasi degan sida ay u nool yihiin oo iyaduna la yaabkeeda le barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawanaad maqli doontaan: xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aynu ku wada caweyn doono.
heesta nin baa yiimi qiiraysan murugaysan aadna u daaya wuxuu igu yiri adeer haysbay hawl bay haysata heesiga sameen maxaa adeer kuwalay badan wuxuu adeer naag baan isu jeclay waan guursaday naagti
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal in ka badan 190 dal ayaa dunida la isla aqoonsan yahay inay yihiin waddamo jira oo leh calan magac iyo weliba dhul loogu soo hagaago u gaara, waxaana dadka waddamadaasi ku nool marka laga yimaado kala duwanaashiyaha muuqooda iyo weliba afkooda ay dadkaasi ku nool yihiin cimilo kala duwan, taasoo la xidhiidha kolba halka ay dunida kaga yaallaan. Waxaana jira dalalka qaar ay cimiladoodu aada u qabowdahay, kuwa ay meeldhexaad tahay iyo weliba kuwa ay aada u kulushahay. Dalkan Maraykanka oo ka kooban 50 gobol islamarkaana ay ku nool yihiin dad gaadhaya 330 million oo qof ayaa goboladiisu ay leeyihiin cimilo kala duwan, iyadoo qaarkooda sannadkii lagu arko qabow aada u daran halka kuwo kalena kulayl daraaddii looga xagaabaxo. Magaalo ku taalla gobolka Alaska ee dhaca dacalka waqooyi ayaa toddobaadkan khubarada saadaasha hawadu ay sheegeen inay cadceeddu ka maqnaan doonto muddo ka badan 2 bilood, taasoo macnaheedu ay tahay in cadceedda ugu horreysa ee magaaladaasi ay arki doonto ay noqon doonto bilowga sannadka soo socda. Bal haddaba magaaladaasi waa mid nuuceeya se dadka ku dhaqana siday u nool yihiin. Waxaa sheekadaasi oo dhammaystiran inoo haya wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Horta dadka Soomaaliyeed iyo dadka Afrikaanka ah iyo dad badan oo carabaha degan waxay degan yihiin deegaano aan la isweydiin qoraxdu xilliga ay soo baxdo, qoraxdu xilliga ay dhacdo. Inta badan dadku waxa ay waqtiga ay qoraxdu dhacdo ama soo baxdana ay eegaan bisha Rabadaanta ee la sumay yahay. Yurub oo kale haddii la tago saacado badan ayaa la sooma saad ka warqabto ilaa iyo dadka qaar baa 24 saacadood sooma oo waxaa la isweydiiyaa qorax maqrikii maanta waa imisada. Wadamada haddii aynu eegno Norway oo kale iyo Finland waliba meelaha ku sii dhow dhinaca Ruushka dadku saacado aada u badan bay soomaan. Hadii goor waxaa arki jirtay iyadoo culimada lasoo weydiinayo sheekh waxaanu joognaa waqti ay cadceedu goor dambe dhacdo maxaanu yeelaa oo la yidhaahdo magaalada idinku dhow ama dalka idinku dhow ka afura
magaalooyinkaasoo kale wadda waxaad kaanaysa soomaa in caruurtiisa loo seexinayo iyo dadkiisa u seexanayaan mar haddii ma garanaysaa adeed gobolkiiba aanu dhacayn
noloshii dhammaydba khalkhal baa mararka qaarkood gelaya. Waayo de dadku maalintiina inay soo kacaan oo ay shaqaystaan oo dee xilli fiican oo qoraxay soo baxo oo dee maalintii muuqato ay kacaan, habeenkiina dee markuu gobolku dhaco ay dadku seexdaan ayaa lagu talagalay. Laakiin dee ilmo yaroo aan iyadoo aan qoraxdiba dhicin haddana xilligii habeen noqday mararka qaarkood Cabdixakiin waxay kaliftaa in caruurta xitaa indhaha laga xidho.
Baadabaadayna soo qaadana magaaladan iyada tani maxay tahay?
Magaaladan waxaa la yidhahdaa Beerow, waxaanay ku taalla gobolkan la yidhaahdo Alaska amaba waqooyiga dacalka waqooyiga fog ee dunida. Waa magaalo shidaalka laga qodo oo shidaalka ayaa laga soo saaraa. Dadka magaalada ku nool badankoodu waa asal ahaan dadka gobolkaasi kasoo jeeda, laakiin waxaa jira dad iyaguna halkaas u shaqo taga. 1200 kilomitir ayay dacalka waqooyi ee dunida ay u jirtaa.
Goormay cadceeddu ka tagtay si muddooyinta lagba ka maqnaanaysa
arrinka yacni layaab kale waxa weeyaan dad badan oo weliba dee meelaha ay qoraxda magaraasa gobolku uu xilli hore dhaco ay la yaabi doonaan. Magaaladan qoraxdu toddobaadkan oo kale 4-dii, 5-dii iyo 10-kii duhurnimo ayay qoraxdu dhacday. 6-dan caana maalla ama maalmoodna dadka ku nool magaaladaas Cabdixakiin oo qorax ma arki doonaan. Si kale haddii aynu u dhigno waa madow. Si kale haddii aan u dhigno 23-ka bisha January haddii la raali ka noqdo ayaa qoraxda ugu horeysa ay dadka usoo bixi doontaa.
Marka waa 6-dan caalamaal, waa 6-dan maalmood oo xidhiidha, waa bisha 1-aad ee sanadka soo socda 2020-keeda. Xilliga dunidiiba isbedeshay
23-ka January ayay ku beegan tahay. Sidaa sheegtay waxyaaba badan baa dabcan isbedelay. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka xafiiska ayuu fadhiyi doonaa aqalka cad ee Mareykanka. Sidoo kale xanuunka COVID-19 ee caalamkii waalay, xataa in tallaalkiisii malaayiin qof ay qaataan ayaa la filayaa.
Marka waa xilli adduunyada dhan isbedeshay. Marka Cabdixaafid, haddaynu eegno dad magaaladan waa magaalo nuuceeya, nolosheedu waa see dadkeedu see u nooli
dadkeedu horta sidii aan sheegay waxa u badan dadka asal ahaan gobolka kasoo jeeda, laakiin waxaa jira dad badan oo u shaqeeya. Tusaale ahaan, haddii uu qof uu guri dhisanayo ama ay qoys guri dhisanayaan, hal mar ayaa sanadkii alaabada ay guriga ku dhisanayaan dooni loo saaraya. Waa hal mar oo keliya ayaa markaa doonidaasi tegaysa ay alaabada qaadaysa. Baabuur magaalada laguma tago, dadku diyaarad ayay ku tagaan. Badeecada oo kale haddaynu soo eegno waa qaali, yani waa wax maal aad ay dadku ula yaabayaan. Tusaale ahaan, bahashan yar ee saabuunta ah ee dareeraha ah ee dharka lagu maydho, ilaa $40 ayaa dhaxkino laga siiyaa magaalada. Caadiyan Mareykanka oo kale $9-$13 ayaa lagu iibiyaa. Mid kale soo qaadano biisada oo kale ee la cuno iyadoo qayrin oo aan weliba samaysnayn, $7-$10 ayaa la siistaa, halka caadiyan $6-$8 iyadoo bisil oo kulul guriga lagu keenayo.
Waagaag marka nolosha waa sidaa u qaaliya. Marka dadkii maxay sameeyaan, maadaama aanay arkaynin cadceed, dabcan ma helayaan, maxaa ku idhaahdaa waxyaabaha faa'iidooyin badan bay cadceed leedahay oo noloshii caafimaadka muhiim u ah?
Dabcan taa lafteeduna waa mid weyn. Xataa dee indhaha bini'aadamku inay dee qorax arkaan oo ay jirka bini'aadamku uu dareemo dirimaad ayaa fiican. Marka waxyaabaha ay dadkaas sameeyaan waxaa ka mid ah inay qaataan vitamin D, oo ay kiniin vitamin ay qaataan, si macnaha dee fitamiinkii qoraxda laga heliyey ay u helaan. Waxay arkaan mararka qaarkood layr yar oo yacnihii subixii oo kale hamaaga qoraxda oo kale marka ay muuqato la arko, laakiin kaasina mid ku filan maaha. Waa meel dabayl ka dhacdo, dabayl baraf wata qabow, yacni dabayl qabow oo barafkaasoo dulmarta. Barafku waa meelad de wuxuu gaadhaa wax heer ayna qiyaasi karin, oo gobolka dhan ayaa gebigiisuba dee baraf haystaa. Marka nolosha dadka saas aadkaas ay ugu arag tahay gudaha inay ku jimicsadaan oo ay yaro socdaan oo ay dee baraf ku qaadqaadaan, ha laakiin socod ay banaanka u baxayaan. Oo dee bini aadamkan wuxuu u baahan yahay xitaa dhirta la arkayo, dhirta cagaarka ah dadku ay arkayaan xakiinow ayaa xitaa indhaha dadka u wanaagsan. Oo wadamada reer galbeedka dad baaba intay markay dhakhtarka u tagaan indhaha, indhaha la eego waxaa la yidhaahdaa dhul doogli oo cagaar ah
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagay. Halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka Caweyska Washington.
How wanna
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan daaha cabdigaas kaasoo kaga waramaya qaybo ka mida suugaantiisa. Markaynu soo qaadanno heese kala duwan ama heesahan inta badan aynu ka hadalnay, badankooda waxay ka hadlayaan nolosha iyo waaqicigeega, ka hadlayaan ama gobonimo ha noqoto ama ha noqoto hadaf ha noqoto ama ha noqoto maxaan ku yidhahdaa wataantii nolosha ama ha noqoto tiiskala jaqaadaye aqoonta iyo qofka ka waramaysay. Heesahagu inta badan waxaa ka dhadhamaysay inay waayaha iyo nolosha uu inta badan awooda saaraan oo dhinac gaara iyo nolosheedii iyo maxaa ku yidhaha noloshii rasmiga ahun ay ka warrabayso. Ma wax gaaro adiga ku muuqda jira oad awoodda u saarto, mise adiga ereyada iyo curintaada unbaa xaggaa u badatay?
Way jiraan waxay muuqdaayo marka aan ka galdarooyinka dadka iyo dhiirigelinta iyo inaan dalka nacsan oo tahriibaya oo nolosha ka dhacsan baa halabuurnimadu ii dirtaa oo waan kuu sheegayo markaan baahidaa arko ayaa sameeya. Marka laakiin waxaa jira ha saaxiib way jirtaayo halka doonso heeso badan aan iska sameeyey baa jira oo anigay qusay heesta hadaf oo kale dadkaan ugu waramay dadku waa hanjabiyeyaal, dadka niyadda way ka dilaan, weliba soomaalideennu qaar tala xun ku siinayaa jira, qaar fankaad wado kugula yaaban baa jira, qaar oo war waxaan waday ku habsaamay waqtiga kaga lumay muxuu ahaa baa jira. Heesta hadaf oo kale aan iska waramayo inta aan higsanaye hadafkayga durugsanay cali haybsaleeyahay inta aan hirdamaya hanku meeshu ii diray nafto halisa mudatay hadhigalan isleeyahay dhowaa haadka duulaa hawada iyo daruurta iyo halka uu soconayaa fogaa helinka dayaxiyo ilka aniga muuqdee nafta hadhi isleeh aniga halkan haadkani marayaaba way ii dhow yahay dayaxaan ku socdaabaan leeyahay saaxiib jaraac dacagiro
haye.
Marka hanka markaa nin waliba wiilanayahay la hanjabinayaayo hanka hanka waa hankii qofku inaanu niyad jabin oo isdhiibin oo saaxiib wuxuu doono qaban karo wuxuu doonana noqon karo oo isagoo dalkiisa jooga ilaahay la jiro oo wax taransan karo niyad jabkuna uu lidnimada keeno saaxiib waxaase ka hadlaysa
waa hagag. Marka ayaa qaada heestaasi laxankeeda iyo weliba maxaa ku dhahay inta galaadaad noo raacayso
laxanka saaxiib waxaa iskalaaji waxaa qaaday fanaan aada u daayar oon aada u jeclahay Khaalid Xuseen Jaamac Dhoobayale oo kooxdayda ka mid a waa barnaamijkii ayaan tilowdi saaxiib ku jirti.
kumaan jabi karo hawsha aniga lay diray hawsha aniga lay diray
kolba dhinac waxaan ka mushaaxaynaa abwaadahaad gaas sugaantaada kala duwan iyo heesahaaga. Hees waxaa jirta halku dhegeedu uu soo kooban yahay, haddana markaad ereyadeeda dhegeysato ee aada nuxurka eegto uu ballaaran yahay. Heesta la yidhaahdo ma garan siday u kooban tahay halku dhegeedu iyo weliba sida macnaheedu weyeysmada heestaasi nooga waran.
Haya cabdixakiiro, heestaas waa hees dadku in badan jecel yihiin oo qeyro leh oo alla hadda ayay iskalaa jireen laxabkeedii saaray cabdikariim calishaane cod maxaa ku qaada
aad yaa
ma garan tudmada iyo tagniinka, ma garan dalbashada waraaqda, diidmada uu nac uu dhacaayo bal maasabab ila yar doonti baa koorasku yidhaahda.
Haye
saaxib heesta nin baa yimi qeyraysan murugaysan aadna u daayar
waan gartay
wuxuu igu yiri adeer hawl bay haysata heesiga sameen maxaa adeer kuhalay badan wuxuu adeer naag baan isjeclay waan guursaday naagti naagtii markaan guursaday ee aan waxbau dhameeyey bay adeer igu tiri markaan yar qabay warqadayda halkaasoo dhig reerkoodiba u tagta reerkii aan islaaway ku soo celinay waxay ahayn daadeer warqadooda sii warqadeeda soo sii gabadha waa ku nacday sabab allaale adeer sabab ay gu nacdayna ma jirto. Waxaan ku adeer maxaa dareensato gabadhaas kaaga tagta wuxuu yidhi markaa furniinka maan diidin oo weligeed inay iga tagto maan diidin adeer waxaan doonayaa sabab yar inay ii sheegto bal igaga tagtay haddaan maanta sabab isu arayn karayo hadday diil tahay hadday dulqaad tahay hadday dabeecad tahay intaba waan buuxiyey haddana ma garanay waxay iga tagtay inuu sabab ii sheegto waan samri lahaa waan samri lahaa marka anigii baa saaxiib qiroodo isla markii baan hurtay u qoray heesta
ma garantii maad halkii baad ka bilowday ma garantii
waa kooraskeediba ba halkay u dhibatay saaxiib heesta waa dhegeysta muhiim badan bay leedahay ma garan dudmada iyo tagniinka ma garan dalbashada waraaqda diidmada nac uguu dhacaaye bal maad sabab ila yar doonti
maad sabab ila yar doonti iqanciya akhibaa sheekeed ka dhacday
xitaa waxa laala shuruudihii bixiyada baa heesta ku jirta
waahgaag heestaas aynu dhegeystayaasha u sii dayn doonaa iyaguna haynala dhegeystaan. qayb kaloo dhegaystayaal wareysigan ka midana barnaamijka caweyska Washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan. Guud ahaanba barnaamijkeenii toddobaadkana intaas ayaa ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
idaacaddeennii habeennimo oo idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Bashiir.